ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับคุณบดุลศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณน้องนาฏครับ
ค
่
ะ
บุคคลที่อยู่ในวัยสูงอายุนะครับบางคนก็บอกว่าท้อถอยเอ๊ะคงจะไม่มีประโยชน์กับสังคมแล้วตรงนี้คิดว่ายังไงครับจากประสบการณ์ของอาจารย์พิพัฒน์คิดว่ายังไงครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่ผมก็ได้มีโอกาสไปพบเจ
อ
ผู้ที่กำลังจะเกษียณหลายท่านเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในรัฐวิสาหกิจหลายแห่งนะครับที
่
ฤดูนี้ก็เริ่มจะเป็นเดือนที่ต้องมาเลี้ยงฉลองอำลากันนะครับแต่ก็เห็นแนวโน้มอันนึงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการตั้งชมรมผู้เกษียณอายุหรือชมรมผู้บริหารที่เกษียณอายุไปแล้วนะครับในการที่จะดึงเอาความรู้ประสบการณ์ของท่านเนี่ยมาช่วยงานหน่วยงานต่อไปนะครับก็แนวโน้มของเรื่องนี้หลายหน่วยงานก็ตั้งเป็นชมรมนะครับมีเวทีมีพื้นที่สำหรับผู้ที่เกษียณไปแล้วเนี่ยได้เข้ามาเขาเรียกว่าถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องๆ นะครับในองค์กรนะครับก็มีหลายรัฐวิสาหกิจที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าเชื่อไหมครับคุณพงศักดิ์บางแห่งเนี่ยเว้นการรับพนักงานหลายปีเลยนะครับช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้น 2-3 ครั้งที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยก็เลยทำให้ขาดช่วงของการสืบทอดอันนี้ก็เป็นปัญหาของหน่วยงานเหมือนกันที่จะทำใหจะมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์จะเข้ามาบริหารงานขององค์กรให้สามารถจะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
ถ้าเกิดว่าดูในตัวองค์กรนะครับการที่บางครั้งการที่จะมาตั้งชมรมรวมกลุ่มกันหล
ัง
จากเกษียณแล้วเนี่ยผมคิดว่าองค์กรควรจะมีส่วนเข้ามาร่วมด้วยในการสนับสนุนเรื่องนี้นะครับ
อ๋อใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเป็นเจตนารมณ์ขององค์กรเลยนะครับในการที่จะรักษาผู้ที่เกษียณวัยไปแล้วเนี่ยให้สามารถจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานในองค์กรได้คือไม่ได้ทำกันโดยผู้ที่เกษียณอยู่ไปแล้วเท่านั้นนะครับแต่ว่าองค์กรเองก็อาจจะมีเป็นค่ารถนะฮะเบี้ยเลี้ยงหรือการสนับสนุนที่สามารถจะทำได้นะครับในเรื่องต่างๆที่จะทำให้บรรดาผู้เกษียณเหล่านี้ได้มีโอกาสทำงานในวัยหลังเกษียณได้นะครับ
เล็กๆน้อยๆเองนะครับแต่ประเด็นสำคัญครับอาจารย์ผมเคยเจอคือได้มีการพูดคุยกับท่านผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งท่านจะเกษียณเนี่ยไม่กี่วันข้างหน้านี่นะคร
ับวันที่30นี่แหละ
แล้วก็องค์กรเขาไปตั้งเป็นอย่างนี้ครับไปตั้งเป็นคล้ายๆสถาบันขึ้นมาสถาบันหนึ่ง
ครับ
นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้บริหารท่านเนี้ยไปนั่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพราะว่าท่านมีประสบการณ
์
แล้วก็ผู้บริหารท่านอื่นๆผมก็ไปพูดคุยก็บอกว่าสาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าท่านเป็นประสบการณ์ของท่านเนี่ยมีคุณประโยชน์กับสังคมอีกเยอะเลยทีเดียว
ครับ
ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้หลายๆองค์กรนะ
ฮะแล้วก็แสดงว่าอาจจะมีหน่วยงานที่รองรับการทำงานของท่านอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับก็เป็นไปได้ทางหนึ่งนะครับส่วนอีกทางหนึ่งก็คือผมก็ได้คุยกันกับผู้ที่จะเกษียณเดือนนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าบางทีถ้าเราไปทำงานลักษณะที่เต็มเวลามันก็อาจจะไม
่อาจจะเครียดไปอีกนะคะ
ก็หลายคนก็อาจจะบอกว่าพอละอาจจะเป็นลักษณะที่ให้ความรู้ให้ไอเดียนะครับนั้นก็อาจจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้เข้ามาแสดงบทบาทเรื่องนี้แล้วพี่ก็จะผลักอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเหนือขึ้นมาระดับองค์กรที่อาจจะเป็นภาพรวมของสังคมนะครับก็ได้ยินว่าก็จะมีสถาบันลักษณะที่เรียกว่าสถาบันคลังสมองนะฮะเกิดขึ้นก็เป็นการรวบรวมของบรรดาผู้ที่มีวัยวุฒิทรงคุณวุฒิต่างๆในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนสังคมในสาขาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำได้นะครับแต่ว่างานต่างๆนี้ยังไงก็ตามก็ต้องมีคนหนุ่มนะครับที่เข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปขับเคลื่อนนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องสร้างให้เกิดการถ่ายทอดด้วยเหมือนกันนะครับไม่งั้นจะไปใช้งานท่านอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้เกษียณสักที
ครับมีคนบอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้หรือว่าณวันนี้เป็นต้นไปก็ตามนะครับสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมวัยชรา
ครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะดึงประสบการณ์ที่กลุ่มคนใหญ่ของส่วนใหญ่ของประเทศที่จะอยู่ในอนาคตนะครับกลับมาสานต่อกับ คนปัจจุบันที่เป็นกำลังในสังคมอยู่และก็เยาวชนเนี่ยมันอาจจะให้ขาดช่วงสังคมอาจจะไม่มีการปฏิติดปะต่อกันผมว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้น่าจะเป็น CSR ที่องค์กรต่างๆให้ความสำคัญในการที่จะดึงกลุ่มที่ผู้เกษียณอายุกลับเข้ามามีการประสานงานกับคนในปัจจุบันและเยาวชนรุ่นต่อไปด้วย
อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากครับคุณรุ่งศักดิ์คือแทนที่เราจะมองเรื่องของการทำ CSR ที่เชื่อมโยงไปกับกลุ่มผู้สูงอายุโดยการที่จะไปให้ความช่วยเหลือเขาอย่างเดียวเพราะเราไปคิดว่าเขาอาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือดูแลต่างๆเนี่ยแต่ถ้าในมุมกลับเนี่ยหลายผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะสร้างให้เกิดคุณค่าหรือคุณประโยชน์อะไรต่างๆกับสังคมเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรธุรกิจเนี่ยสามารถจะไปจัดกิจกรรมหรือว่าออกแบบโครงการบางอย่างนะครับที่ทำให้อินคลูดผู้สูงวัยเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ก็ต้องมีหมายเหตุนะครับว่าท่านก็ต้องพร้อมในเรื่องสุขภาพนะครับพร้อมในเรื่องของที่บ้านนะครับแล้วก็พร้อมในเรื่องของการที่จะเข้ามาทำงานเต็มเวลานะครับเพราะว่าบางทีผู้สูงวัยเหล่านี้ก็อาจจะต้องการพักผ่อนก็มีเหมือนกันต้องดูความเหมาะสมนะครับ
นั่นเป็นข้อคิดเห็นครับผมของอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการซึ่งยังอีกหลายปีกว่าจะล่วงเลยไปถึงวัยเกษียณนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด